ویرتوال فضا، امکانیت و معمولات. مهربان و رحمله الله نام بلن. السلام علیکم قدرلی تینلاوشیلر. الله نین رسوله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نین پاک روحلریگه سلام و صلوات یولب. ویرتوال فضا، امکانیات و معمالر ترکم اشترشمزنین نوبتدگی سان اعتبارینزگه حواله ایتمز. هوا تلقنلری ده بزگه همراهلیق قلسیز دیگن امید دمز. Internet yoxud virtual olam o'z foydalanuvchilariga turli imkoniyat, faoliyat va xavf-xatarni muhayyo etadigan fazo hisoblanadi. Bu yangi texnologiya insonni muomala munosabatining butun olamni qamrab oluvchi keng tarmog'iga ulaydi. U ijtimoiy va shaxsiy hayotning turli qirralari, jumladan oilaviy munosabatlarga qat'iy ta'sir o'tkazib, bu munosabatlarni o'zgartirish qobiliyatiga ega. Shu sababli uning zararlarini iloji boricha kamaytirish uchun oila a'zolari, ayniqsa yoshlarni internetdan to'g'ri foydalanish ruhida tarbiyalash lozim. Har bir mamlakat yosh avlodni tarbiyalashga qaratilgan ta'limiy, ijtimoiy va madaniy dasturlarida bu nuqtaga jiddiy e'tibor qaratishi kerak. Aytish joizki, virtual fazo islomiy jamiyatga yetkazadigan xavf-xatarning asosiysi bu foydalanuvchining zehniga g'arb madaniyatini olib kirish yo'li bilan o'z dinni va milliy qadriyatlarini zaiflashtirish, shuningdek oila asoslarini yemirishdan iborat. Zero oila axloqiy qadriyatlar himoyalanadigan va avlodlar zehniga singdiriladigan eng ishonchli maktabdir. Ota-onalarning farzandlariga virtual fazodan to'g'ri foydalanishni ta'kidlashlari va uning ustidan nazorat qilishlari bolalar uchun o'ta samarali ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli bu ezgu imkoniyatdan foydalanish masalasiga jiddiy e'tibor qaratish lozim. Ijtimoiy tarmoqlarning zararli oqibatlari haqida so'z yuritilganda, qayd qilish joizki, bu tarmoqlar o'tgan asrning 90-yillarida dunyoga kelgan bolalarga hammadan ko'ra ko'proq ta'sir o'tkazmoqda. Zero bu nasl tug'ilganidan bugungi kungacha dunyoni kompyuter monitori orqali mushohada qilyapti. Shu sababli bu yangi avlodni internet bolalari deb ham atashadi. Bu avlod iqtisodiyot, din, madaniyat, jamiyat va tarixni monitor sahifasidan o'rgangan. Ijtimoiy tarmoqlarning ahli basharga ko'rsatgan beminnat ko'maklarini tan olmaslik o'ta insofsizlik bo'lardi. Ular zamon va makon tushunchalarini oradan ko'tarishdi. Umuman aloqa qilishi mumkin bo'lmagan dunyoning turli nuqtalaridagi kishilar bilan munosabat o'rnatishimiz uchun sharoit muhayyo aylashdi. Virtual fazo shuningdek kishilarning turli madaniyatlar bilan tanishuvi asosida dunyoviy madaniyatning vujudga kelishiga hissa qo'shdi. Virtual fazo barcha yosh, jins, ilmiy saviyasi, dunyoqarashi va e'tiqodi turlicha bo'lgan kishilarning erkin munosabatga kirishadigan fazosidir. Android rusumdagi uyali telefon yoxud planshetga ega bo'lgan har qanday odam bu fazoga bemalol kirib, virtual fazodagi do'stlar ta'biri bilan ataluvchi o'sha lahzada majoziy olamda hozir bo'lgan kishilar bilan muomala, munosabat o'rnata oladi. Ammo majoziy olamdagi ikki kishilik yoxud ko'p kishilik bu chat suhbatlari va yozishmalar kishining haqiqiy hayotini tubdan o'zgartirishi, uning dunyoqarashiga ta'sir qilib, hatto aqidasini ham o'zgartirishi mumkin. Shu sababli foydalanuvchi biror bir guruh yoki shaxsdan shubhalandimi, bu muloqot doirasidan tezroq chiqishga harakat qilish kerak. Zero ayrim materiallar sezdirmasdan kishining ruhiyasiga ta'sir o'tkazish qobiliyatiga ega. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, eronlik foydalanuvchilar kuniga o'rtacha 5-9 soat virtual olamda bo'lishadi. Eron aholisining 53% 18-29 yosh oralig'idagi yigit-qizlarning 72% ijtimoiy tarmoqlardan biriga a'zodirlar. Foydalanuvchilarning ijtimoiy tarmoqlarga kirishdan maqsadini aniqlash uchun o'tkazilgan tadqiqotlarning natijasi bundan ham qiziq. Eronlik foydalanuvchilarning 35% maqsadsiz, shunchaki vaqt o'tkazish uchun, 31% majoziy olamdan yangi do'stlar paydo qilish uchun, 27% axloqiy materiallarni o'qish, bor yo'g'i 7% esa ilmiy tadqiqot ishlari olib borish uchun virtual fazoga kirisharkan. Juda ko'p kishilar qimmatli vaqtlarini yelga sovurib, soatlab internetda o'tirishadi. Ular hatto eng zarur ishlarini ham bajarishga ulgura olmaydilar. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan virtual fazo, imkoniyat va muammolar eshitirishini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniyatiga egasiz. Radiomizning elektron manzili uzbek, elektron pochta belgisi parstoday.com. Azizlar, suhbatimizni mustaqil tahlilchi Xadicha Xujandi davom ettiradi. Marhamat.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Vaqt o'tgan sayin bolalar va internet muammosi tobora chuqurlashib borayotgan bir paytda ekstremistik xarakterdagi sekta va turli xil uyushmalar saytlarining foydalanishga ochiqligini, virtual firibgarlikka keng yo'l qo'yilganligini ham ko'rsatishi mumkin. Bolalarning qiziquvchanlik tabiati ularni yuqorida tilga olingan saytlarga yetaklashi, bu veb sahifalarda ularning ruhiy va jismoniy sog'lig'iga xavf soluvchi ma'lumotlarni ko'rishiga olib kelishi tabiiy. Elektron pochta manzillari orqali olingan xabarlar kuchli ruhiy ta'sir o'tkazib, bolalarni internet doirasida va undan tashqarida ham jinoyatga undashi hech gap emas. Bank yoki kredit kartochkasidagi hisob raqamlarini bilgan bolakaylar onlayn savdolarda qatnashish imkoni bilan birga kichik o'yinchoqdan tortib, to eng so'nggi rusumdagi mashina sotib olish huquqiga ega degani. Bu narsa ularni virtual firibgarlarning nishoniga aylantiradi. Shu sabab global tarmoq foydalanuvchilari ko'p bo'lgan Belarusiyada ko'plab jamoat tashkilotlari, nodavlat tashkilotlar va xususiy kompaniyalar o'z faoliyatini internetning bolalarga ta'siri va undan bo'ladigan zararning oldini olish usullarini o'rganishga qaratgan. Jumladan, internet mazmunini baholash assotsiatsiyasi mustaqil xalqaro tashkilot bo'lib, asosiy vazifasi ota-onalarni, ularning farzandlarini tarmoqda kutayotgan ko'ngilsizlar va xavfli munosabatlar haqida ogohlantirish, kiber makonda bolalarni noto'g'ri axborotlardan himoyalash va so'z erkinligini ta'minlashdan iborat. Ota-onalarga ko'rilayotgan muammolar yuzasidan maslahat, ko'mak beruvchi kiber farishtalar internetda bolalar huquqini himoya qilishga yo'naltirilgan. Yevropadagi ilk tashkilotga 1995 yili asos solindi va ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada kabi davlatlar ham a'zolar sifatida o'rin oldi. Muammolar chuqurlashgani sayin bu kabi tashkilotlar ham keng ko'lamda tadqiqotlar o'tkazish va xavflarga qarshi kurash choralari ishlab chiqarishni kuchaytirmoqda. Xususan, bolalarni asraylik xalqaro huquqiy tashkiloti o'tkazgan so'rovnomalar natijasida ma'lum bo'ldiki, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi 15-17 yoshdagi o'smirlarning 85%, Kanada yoshlarining 93% muntazam ravishda internetdan foydalanadi. Kommunikatsiya vositalari tadqiqoti assotsiatsiyasi olgan natijalarga ko'ra esa o'smirlar katta yoshlilarni 2004 yildayoq internetdan foydalanish bo'yicha ortda qoldirgan. Ispaniyaning bolalarni himoya qilish agentligi tadqiqotlari natijalari shuni ko'rsatadiki, internetdan doimiy ravishda foydalanuvchi bolalarning 44% virtual muloqot paytida hech bo'lmaganda bir marta, 11% esa bir necha bor taqib ostiga olingan. E'tiborli tomoni, so'rovlarda ishtirok etgan yoshlarning 14,5% internet orqali notanish odamlar bilan uchrashuv belgilagan. 10% bunday uchrashuvlarga yolg'iz borgan, 7% bu haqda hech kimga hech narsa aytmagan. Dunyo miqyosida esa 38% bolalar zo'ravonlik ruhidagi saytlarni, 25% millatchilik xarakterdagi veb sahifalarni muntazam kuzatib borishi ma'lum bo'ldi. Azizlar, keyingi suhbatlarimizda majoziy olam zararlariga qarshi kurashning boshqa qirralari haqida ham suhbatlashamiz. Hozircha xayr, omon bo'ling.
Tinglaganimiz tahlilchi Xadicha Xo'jandiyning fikrlari edi. Dasturimiz davom etadi. Suhbatimizning so'nggi qismida bu sohir fazoga kamroq kirib, uning sehru jodusidan omonda bo'lish uchun rioya qilinishi lozim bo'lgan ba'zi bir tavsiyalarimizni siz azizlar bilan baham ko'rmoqchimiz. Ana shu tavsiyalardan biri doimo onlayn bo'lmaslik. Har doim virtual olamda onlayn bo'lish shart emas. Boshqa ishlarga ham vaqt ajratish kerak. Barcha ijtimoiy tarmoqlarga a'zo bo'lish va ulardagi o'zingizga tegishli sahifalarni birlashtirish yaramaydi. Ehtiyojga yarasha ularning eng zarurlaridan vaqt-vaqti bilan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ikkinchisi, boshqalarning yaxshi materiallarini ko'chirib bosish o'rniga o'zi ham o'qimishli materiallar yozib, boshqalar bilan baham ko'rishdir. Foydalanuvchilar mashhur ijtimoiy tarmoqlar Instagram, Facebook va Twitterdan tashqari o'z mutaxassisliklari bo'yicha kasbiy va ilmiy sayt hamda forumlarga a'zo bo'lishsa, ixtisos va qiziqishlari doirasida juda muhim ma'lumot va yangiliklarga ega bo'lishlari mumkin. Zero ijtimoiy tarmoqlar har bir kasb egasiga eng yaxshi maslahatchi ham bo'lishlari mumkindir. Aziz tinglovchilar, mavzuni xudo xohlasa yanagi suhbatimizda davom ettiramiz. Hozircha xayr, Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.